galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab jimca ah 18ka Janaayo sanadka 2019 idaacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaad sidoo kale naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno weerarkii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Nairobi.
Nimanka sirdoonka inay laba jibaaraan, nimankan wax baabiiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibaaraan baan doonahayaa.
Waxaa gabadha ku taxaloogan ideology weyaan. Qof waa dili kartaa, labo ruux waa dili kartaa, kooxdu waa dili kartaa, laakiin ideology inaad isu muddo badan bay qaadanaysaa.
Arrinta wacdi dhismeedahay qanci waaye dadkaas la qanciyo oo aroortana loo sheego, loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaan loo sheego, taas unbaa looga fakan karaan qolaynaya.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo maanta sameeyey isku soo baxay uga soo horjeedaan weerarkii Nairobi.
Amnesty International oo ceeb ku tilmaantay go'aan ka dhan ah muhaajiriinta oo ay qaateen qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamo Ethiopian ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalka waxa uu ka dhacay meel ku dhow tuulada Dainunay oo u dhaxaysa Baydhabo iyo degmada Buurhakaba, kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ciidamada Ethiopia ah oo ku sii jeeday dhinaca Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay V O A la hadashay ayaa sheegay in dhimasho iyo dhaawacba uu jiro, isla markaana ay arkeen ugu yaraan laba gaadiida oo gubanaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu ku amray qareenkiisa inuu aqalka Kongreska uga been sheego dadaallo uu doonayay in daar loogu magacdaray Trump Tower uu ka dhiso magaalada Moscow. Warbaahinta BuzzFeed News ayaa sheegtay in warkan ay kasoo xigatay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta Mareykanka. Ilo wareedyadan ayaa sheegay in qareenkii hore ee Trump Michael Cohen uu u sheegay Robert Mueller oo ah baaraha faragelinta Ruushka in madaxweynaha uu ku amray inuu Kongreska uga been sheego la macaamilkiisa Ruushka. BuzzFeed News waxa ay sidoo kale sheegtay in ilo wareedyada ay warkan ka soo xigatay ay ku lug leeyihiin baaritaan lagu hayo arrintan. Sida ay sheegtay warbaahintan, Trump iyo labadiisa caruur Ivanka iyo Donald Jr. ayaa markasta faahfaahin ku saabsan mashruuca dhismaha Trump Tower ee Moscow ka heli jiray Cohen oo madax ay uga dhigeen mashruucaasi. Xilliga Cohen uu Trump uga warbixinayay wadaxaajoodyada uu la lahaa Ruushka ee ku saabsan dhismaha daartan ayaa Trump waxa uu ku mashquulsanaa ololihiisa doorashada, isagoo oo beenin jiray inuu wax xiriir ganacsi ah la lahaa Ruushka. Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay tahay dambi weyn, isla markaana ay sameyn doonaan baaritaan ay uga gungaarayaan xaqiiqdeeda.
Kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya ayaa laga yaabaa inay keento dhibaatooyin qoto dheer, sidoo kalena ay khatar gelin karto danaha ammaanka ee Mareykanka, sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimahaasi. Mark Katz oo ah khabiir arrimaha Ruushka iyo Bariga Dhexe ah, waxna ka dhigay jaamacadda George Mason University ee gobolka Virginia, ayaa sheegay dhibaatadu in ay tahay in aysan mararka qaar meelaha ay ku lug leeyihiin Mareykanka aysan arrimuhu soo hagaagin, sidoo kalena mararka qaar haddii aysan lug ku lahayn aysan wax isbedelin. Madaxweyne Donald Trump ayaa kaga yaabsaday saaxiibadiisa la ologa ah ee Bariga Dhexe go'aanka uu gaaray bishii December ee sanadkii hore, kaasoo ku saabsanaa in 2,000 oo askari oo Mareykan ah oo ku sugan Siriya ay kasoo saari doonaan. Trump ayaa ku sabeeyey kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya in la jabiyey ISIS oo laga adkaaday.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa maanta ku gacan seersay baaqii midowga Afrika uu ku doonayay in ay hakiso ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii madaxweyne ee bishii tagtay ka dhacday dalkaasi, iyada oo sheegtay in maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ay madax bannaan tahay. afayaan u hadlay dowladda ayaa sheegay in maxkamadda dastuuriga ah ay ka madax bannaan tahay dowladda iyo midowga afrika labadaba, isla markaana aysan ahayn shaqada dowladda ama midowga afrika inay u sheegaan maxkamadda wixii ay sameyn lahayd. maxkamadda ayaa la filayaa in maanta ay ku dhawaaqdo go-aankeeda ku aadan codsi uu musharaxa kaalinta labaad gale ee Martin Fayulu ku dalbaday in codka dib loo tiriyo isaga oo tuhmaya in lagu shubtay. Guddiga midowga afrika ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii kaga codsaday dowladda dalkaasi inay joojiso ku dhawaaqista natiijada kama dambeysta ah, ayaga oo tuhmaya shakiyo badan oo ku hareereysan codbixinta. guddiga doorashada ayaa hore u sheegay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashada, hase yeeshee Fayulu ayaa taasi ka hor yimid una dacwooday maxkamadda sare isagoo sheegay in Tshisekedi uu heshiis la galay madaxweynaha talada ka degaya ee Joseph Kabila. isbahaysiga mucaaradka ee Fayulu uu hogaamiyo ayaa sheegay maanta in uu helay 61% codadka la tiriyey, ayaga oo soo xiganaya natiijada ee shaacisay kaniisadda katoliga ee dalkaasi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida halkaas aad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga ee VOA. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa wajahaysaa marxalad aad u adag kadib markii ay baarlamaanku diideen qorshaheedii ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. 7 cisho ayaa ka hartay waqtiga la qorsheeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, waxaana ay u muuqataa inaanay weli lahayn qorshe dhab ah oo Britain ay uga baxdo midowga Yurub oo heshiis lagu yahay. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysaa xaaladda Britain iyo midowga Yurub.
Britain ayaan hubin halka uu ku dambeyn doono qorshaheeda ku aadanka bixitaanka midowga Yurub. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo loo qaaday kadib markii uu guuldareystay qorshihii ay dowladdeedu baarlamaanka hor keentay ee horseedaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Ra-iisul wasaare May oo hadlaysay kadib markii ay 19 cod ku badbaaday in ay xilka ku waydo ayaa sheegtay:
The House has put its confidence in this government.
Aqalka baarlamaanku waxay kalsoonidooda siiyeen dowladda. Waxaan u taaganahay diyaarna u ahay inaan qof walba oo xubinka aqalkan aan la shaqeeyo si aynu u fulino qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. 3 wasiir oo ahaa wasiiradii qorshaha Brexit-ka loo yaqaano iyo 11 xubnood oo kale oo ka mid ahaa dowladda May ayaa is-casilay kadib markii ay siyaasadoodu kala duwanaatay. Golaha wasiirada ee May ayaa hadda taagan quus, waxaana dowladda awooddeedii oo dhan ay hadda u weecisay qorshaha Brexit-ka loo yaqaano. Britain ayaa waxa saameyn ku yeeshay ismarwaaga ku aadan Brexit-ka, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha. Maxamed Axmed Cali ayaa ka waramaya waxyaabaha laf dhabarka u ah ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee hadda la isku haysto.
Baa masri wax allaale wixii economic-ga warshadihii ee kuwan moqta u footay barigii hore waxay leeyahay moqta de Yorkshire, the Shires, but the pure English ayaa ahayn qodi barigii hore iyo ka baxayna beena waa loo sheegay oo Boris Johnson iyo Nigel Farage waxaan garanayn baa loo sheegay dadka markaa waxa moodeen wadda kan laga qaaday yana qaaday Romaaniyanka imanaya Polish oo reer weebuha Syrian kan soo galaya xukumada wadda kayga laga qaaday haddana wadda kan Ingiriiska dad kale waayo muqaxiyaha hodelada beera wax laga soo gooyo kuwa dhulka xaqa kuwa ororiya waxba waa ay sidii.
Robert Fox waa wariye wax ku qora wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London. Waxa uu ka waramayaa waxa ay la micno tahay diidmada baarlamaanka Britain ee qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay Ra-iisul wasaare May wajahayso.
It means that everything is frozen because the Prime Minister isn't accepting that her plan is rejected. She won't adapt. But where it has broken down to
waxa ay ka dhigan tahay wax walba waa ay istaageen, sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu kama garaabayso in qorshaheedii la diiday. Ma doonayso inay isbeddesho. Meesha ay wax ka qalloocan yihiin waxa weeye inaysan doonayn inay la kulanto hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn oo hogaamiya xisbiga shaqaalaha. Xataa iskuma raacsana labadoodu waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa heshiis ay gaareen. Marka xilligan iyo maalmaha soo socdaba wax walba waa ay xayiran yihiin.
So at the moment and for the next few days we're going to have total paralysis.
su'aasha ugu weyn ee hareeraysa ra'iisul wasaare May ayaa ah talaabada xigta ee qaadayso kadib diidmada baarlamaanka waxaana su'aashaasi aan weydiiyey Maxamed Axmed Cali oo ah qoraa degan magaalada London
waxaan Ingiriiska arinta aad bay u adag tahay dood badan baa jirta ee law iyo kadib bishii 29-aad January ayaa dib marabaad fod loo qaadaya marka arrimuhu sama uma fiicna hadda bound-ku uu dhacay shalad waxa maray $1.29 saadka wadanka dhacay dad badan baa ka baxay ma fiicna xaaladeedu
ra'iisul wasaare May oo hadda u cadilan xal degdeg ah ayaa la filayaa inay toddobaadka dambe keento qorshe labaad iyadoo waqtigana uu kasii dhammaanayo haddaba muxuu yahay waxa laga sugayay inay keento ra'iisul wasaare May mar kale waa kan Robert Fox
Well, she's saying that she can't do anything. We voted to do it and it will happen. If enough members of parliament, deputies, get together, they can stop it. There's still plenty of time. They can say that they can put everything on hold, that things need to be rediscussed.
Waxay iyadu leedahay, anigu waxba kama qaban karo. Waynu u codeynay, waana inay hirgashaan. Haddii tiro ku filan oo xubnaha baarlamaanka ah ay isbahaystaan, way joojin karaan. Weli waqti badan ayaa harsan. Waxay oran karaan, wax kasta waan joojinay. Waa in wax walba waan iyo heshiis dib looga galaa. Xataa waa in dadweynaha cod laga qaadaa. Waxaa la yaab leh waxa weeye in hoggaamiyaasha baarlamaanku ay ku guuldareysteen wixii fanka siyaasaddu ay nafaraysay oo ahayd inay safgarad gaaraan, inay si un wax u maamulaan. Laakiin hadda heshiis ma gaari karaan, waxba meel islama dhigi karaan, ma wada hadli karaan. Sidaasi darteed, dowlad ahaan iyo wakiil ahaanba wax rajo ah ima muuqato.
Toddobaadka dambe ayaa la arki doonaa qorshaha kale ee ra'iisul wasaare May ay keento baarlamaanka si Britain ay uga baxdo midowga Yurub iyo haddii ay awoodo inay mar kale qanciso baarlamaanka dalkaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo warbixin nooga diyaarisay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyo caqabadaha ku horgudboon.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
jimco wanaagsan galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa maanta waxay halkaasi ka sameeyeen barnaamij ay uga soo horjeedaan weerarkii dabley hubaysan ay talaadadii lasoo dhaafay ku qaadeen dhismaha dusit d 2 hotel ee xaafadda westland ee nairobi soomaalida xaafaddaasi ku dhaqan ayaa maalmihii lasoo dhaafay oo dhan walaac ka qabay jawaabta hay-adaha ammaanka ee kenya ka bixin doonaan weerarkaasi oo uu sheegtay ururka al-shabaab gaar ahaana in ciidamadu ay soo bartilmaameedsadaan islii wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa tegay dibadbixii maanta warbixintan ayuuna nooga soo diray
dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka dusit ee magaalada nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada culamada diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga islii ayaa maanta la xidhay waxaana bulshada soomaaliyeed ee islii ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee wadanka kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah guud ahaan ganacsatada iyo dadkii kala duwanaa ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda al-shabaab ku qaaday magaalada nairobi xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunje yuusuf xasan cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda islii ayaa tacsi uu u diray dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay weerarka kadib waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan
walaalayaal maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheenna reer kenya oo aan cambaarayno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen dadkii ku dhaawacmayna waxaan ilaahay uga baraynaa si degdeg ah inuu u caafiyo waxaa kaleetoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini'aadanka aan waxban geysanayn dembiga gelin si xaqdarra ah ku dilay waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi magaceenna kuma hadlayaan nooma hadlayaan waanan ka adkaan doonaa ilaahay darada ay Soomaali iyo Soomaalida Soomaaliya gudahaana ka wadaan halkana ay ka wadaan waan ka adkaynaynaa insha Allah soo ay argagixisada kama adkaan doono soo ma garab taagnaan karno dadka nabad iyo wanaaga jecel waad mahadsantihiin
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Umar Ahmed waxaan ahay xogayaha Sleep Business District Association maanta saaka subaxii suuqa waanu xirnay laga bilaabo 3 saac oo subaxnimo ilaa 8 saac suuqa way xirnaanayaan waxaana ku xirnaanayaan inaannu barardii ku sameyno dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay Riverside dadka badan ee Kenyaantii ku dhinteen waxa ku dhintay dad shacab anaga mid oo shacab Soomaaliyeed ba u horeeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen anagu u wada tacsiinayna dhamaan shacabkana ku aha iyo ku kale ee Kenyaanka ahaba ayaan maanta waxaan ku cansan inaan suuq xirno ganacsiga guud baan xirno
dawladda Kenya ayaa wali baaritaan xoogan ku wada maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkii hoteelka Dusit waxaana jira dad gaaraya ilaa 10 ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin ragii weerarka ka dambeeyay Soomaalida ku dhaqan xaafadda Isliya ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u hadalhayay waxa xigi doona weerarkii hoteelka Dusit kadib waxana walaaca ugu badan ee Soomaalida Isliya ay qabaan ah in ciidamada amaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adayu maasiya qadar dhigaysayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada todobaadka oo aan idin la socodsiinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan walanti talaadada ee aan soo dhaafnay rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hotel iyo xafiisyo kuna yaala xaafada Westland ee magaalada Nairobi dalka Kenya weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada amaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyay in 14 qof ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya. Inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka, maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 21 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay. Hay'adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in daraasiin qof oo raq iyo ruux lagu la weerarka markii dambe xogtooda la helay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 12-kii September ee New York ka dhacay. Xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay. Muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan. Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan argagixisadii weerarkan geysatay soo saaray. Isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri:
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
Dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. Sidoo kale, waxaanu ku jirraa heegan buuxa oo aan ku soo jiri doono. Waxaanu xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaan ah iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan.
Haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya? Maxaa soo celceliyaa? dowladda Kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. Magaalada Gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Cabdiraxmaan Cayuun aan ku hormaro. Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa aragtidaada ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qaraxii dhacay.
Wallaahi waad mahadsantihiin aadmaha VOA Somali Services. Walaal, arrintii talaadada dhacday ka dhacday Nairobi maqaayadda Dusit 2 waa arrin waxa weeye horta arrin hadda dhowr sano laga naftay bay ahayd, laakiin haddana na soo boqotay. Arrinta waxaan arkaa waxa weyn ammaanka Kenya inay maaragtay si baahsan ay u saameynayso sankayaasa dumac fanaan bal meesha ka maya dumac fanaan baa ka booqdaa hay-adaha amniga ee ka howlan ka hortaga rajabsada in maaragtay in wax dabacfanaan kasoo gaartay aad bay noo saameynaysaa iyo murugadeeda magaalada.
Saameynta usoo noqonayna Cabdisalaam, adiga sidee u aragtaa?
Anada waa salaaman tahay adiga baad VOA iyo waxaan salaamay dhammaan Abdi Cabdiraxmaan iyo Profesa iyo dhegeystayaasha meelba joogaan. Waxay ka dhigan tahay in khatarta argagixisadu weli ay taagan tahay, aysan dhammaanin, ayna dhammaan doonin, iyadoo ay tahay arrintaas khatar caalamka dhan ay ku hayso, laakiin Kenya gaar ahaan waxaan dhihi karaa waa inugu shahay maadaama aan nahay dad xuduud la'ah. Marka waxaan u malaynayaa waa koolka ugu dambeeyey oo ay nasiyeen kooxaha argagixisada oo ay leeyihiin, waan joognaa.
Waa maadsan tahay Professor Cabdiwahaab baan siinaya. Cabdiwahaab, arrintan ka dhacday Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka?
horta runaantii waxaad moodaa in aan cashar badan laga barin waxyaabihii hore u dhacay, laga soo bilaabo 1998 markii la qarxiyey safaradii barada Nairobi, Westgate, Paradise, waxyaa qarxiyo badan baa dhacay, sikxigiiba ayaa dhacay. Marka waxaa runta cashada badan inaan aada looga baranin. Midda ugu horreysa waxay ahayd in micnaha yacni ciidanka ammaanka uga shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka ammaanka kor loo qaado, security forceka yacni dadkaan weliba yacni ururadan weliba yacni nimankaan ku mashquulsan tacaalanka argagixisada in tayadooda micnaha yacni capacitygooda kor loo qaaday ahayd. Midda kale waxaa weeyaan inta badan dadka shicibkaan waa inay dowladdooda shaqeyn la sameeyaan, oo qofka shicibka ah uusan qarinin yacni waxyaabaha micnaha dhoodi ku keeni kara inuusan qancin, inaysan micnaha yacni aysan qarinin. Gaar ahaan dowladdu waxaa kaloo sii dheerwo yacni waxaa weeyaan mujtamacyada la gacan bidixeeya sida yacni Soomaalida iyo Booranta iyo maadka waqooyiga ayaa bari ku noolso yacni waddanka Kenya, in micnaha dowladdu runta ay xiriir saxa la yeelato, oo micnaha waxaa weeyaan waa meelaha inta badan ay kasoo galaan nimankan ay kasoo galaan weeyaan, in marka shicibka iyo dowladdu ay wada shaqeyn rasmi ay sameeyaan. Waxyaabahaas waxay keenaysaa marka waxaa weeyaan waxyaabaha maanta ciidanka runtii yacni ka banaa weeyaan. Waxaa kaloo jira inta badan yacni baaritaanada la sameeyo yacni conclusion ma laha, waxaad arkaysaa kasoo bilaa xilligii waa in la helaa dad waxaa mas-uul ka ah oo maxkamad lagu saara, ilaan waxa weye qaanuunka bay jibinayaan dadkii waxba qabsanay laynayaan.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle, bal adigu aragtidaada
runta talaadada ka dhacday Nairobi arrin aada fool xun oo murugo leh bay ahayd. Runtii waqti dheer bay naga maqneed haddayna soo booqatay hawsha. Arrinta waxaan u arkaa dabacsanaan ah ka timid xagga hay-adaha amniga xakameeya waddanka. Walwal iyo murugo weyn bay nagu abuurtay, ma garatay?
Waa gartay. Marka maxay uga dhigantahay kula tahay amniga dalka Kenya?
Wallaahi amniga waxay tilmaamaysaa amniga inuu weli sidii la doonayo uusan fudignaan iyo hay-adaha dowliga sidii laga rabay inay hawshooda aan weli u fulin karin. Waddanka waxaa harsaday musuqmaasuq baa harsaday, laakiin arrinta kale cusub hadda noo muuqata waxaa weeyaan ragga cashadha weyd weerarka qaaday waa dad reer Kenyaana, waa dad u dhashay waddan oo awal hore Soomaali baa hawsha yaa u bandeen, laakiin hadda waxay
dadki dad wadankan qulishay yaa hawlaha fulinaya magaalada. Waa gartay Cabdisalaam baa aan siinayaa. Cabdisalaam, adigu sidee kula tahay weerarkan dhacay iyo aragtidaada ku aadan waxa ammaanka dalka Kenya uu kaga dhigan yahay?
sidoo sheegay professor cabdiwahaab horta qaraxyada tan ugu moreyso oo kuwa fara badan ayaa ka horlacay t wasigita haweynaato waana arrimo oo si joogto u dhaca gobolka waqooyi bari ka dhaca gobolka kosmo ka dhaca tan marka waxay ka dhigan tahay in wadan ahaan istraatiijiyada amniga la bedelo khaabka loo shaqeynaya la bedelo khaabka loo fikiraya la bedelo arrintana marka si hoos looga soo bilaabo si dadkan arrintan sameynayo stageka ugu horeeya ay wax ku sameyn lahaanba lagu soo ogaado taasina waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku wada shaqeyn ay leeyihiin waana canshar weyn oo waqti aad u culus kadhacay oo loo baahan yahay in wax badan laga barto
professor cabdiwahaab baan usoo noqonayaa cabdiwahaab cabdisamed waxaad ka faallootaa arrimaha bariga afrika kenyad ku nooshahay waxaan dhacayo dhankeeya ka dhacaya hadday noqon lahayd weerarkii gaarisa ka dhacay jaamacadda ee 150 qof ee ardada u badnaa ku dhinteen hadday noqon lahayd key westgate ee 2013 waxaas oo dhan waad usoo joogtay laakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolka waqooyi bari ee kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin habkala baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadka u dhimanaya ha kala yaraadaano laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka soomaalidu degan tahay marka nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta usoo jiidanaysaa ma moodaa in al-shabaab gobolka waxa ka socda waqooyi bari kenya ay ka waddo haddii xoogga la saari lahaa aanay nairobi soo gaari lahayn
horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yacni weerarada noocan oo kale way soo noqdeen hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dowladdu wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa haddii shicibka ayagoo micnaha wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa haddii tayada wax yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa haddii micnaha waxa weeyaan inta badan la samayn lahaa intelligence gathering la samayn lahaa waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa laakiin waxaan markay dhacaan inta badan waxa wey ka dhacaan caasimadii ka dhacaan laakiin way ka dhacaan gaarisi way ka dhacaan wajeer way ka dhacaan tuulooyinka way ka dhacaan laakiin indhaha si usoo jiidato maratay magaalada nairobi tuulooyinkaas umasoo jiitaan laakiin waxyaaba dhaca maalin kasta weeyaan oo ciidanka qaar kamid ay ka hortagaan ay fashiliyaan qaarna micnaha aysan fashilinma micnaha si doonaya ay u dhacaan laakiin inta badan waxay dhibaatada kusoo noqonaysaa marka ummadda soomaaliya kusoo noqonaysaa waxay ku tahay marka waxaa afka qaal loo yaqaan yani laba dhibaatay ukeenaysaa dhib waxa weeyaan nimankii weerarka geysanayay dhib bay ku hayaan oo waxa weeyaan waa nimanka ragixisada runtii aan diinka lahayn micnaha waxa weeyaan nin midabka lahayn waxa weeyaan oo ay dhibaatay ugeysanayaan dadka way dilayaan dhibka labaad waxa weeyaan dowladdina waxay taagad garanaysaa inta badan soomaalida haddana yani maadaama asbaabka lagu tirina soomaali lagu tirinaya marka waxaas oo dhan marka waxay keentay in shicibka soomaaliyeed ama shicibka waqooyi bari ku nool in micnaha laba dhibaata dhexdo ay galaan maaratay dhagax iyo maaratay derbi dhexdo inay galaan ayay marka keentay isku soo duduu marka dowladdu waxaa la gudboon inay la shaqeyso shicibka la shaqeyso waxaa la gudboon meelaha ay kasoo gelayaan dhinaca uganda kamasoo gelayaan dhinaca tanzania kamasoo gelayaan dhinaca soomaaliya kasoo gelayaan in laakiin dadka shicibka soomaaliyeed ay dowladda la shaqeeyaan dowladdana ay shicibka la shaqeyso taa marka waxaa lagu yareyn karayaa weerarada dhacaya imankan sanado badan baa sanadahan hadda ugu dambeeyay inta badan waxa waaye may dhicin laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduuda malaamo ha noqoto ama buenic forest ha noqoto ama yani wajeer meelaha tuulooyinkooda ha noqdaan ama mandhela tuulooyinkooda ha noqdo meelahaasa inta badan lagu sheegayay oo badana indhaha maarti mediaha iyo daha caalamka aysan arkaynin
waa gartay
waxa weeyaan hadda waxay u xusbuteen marka waxa weyaan layaab kale waxa weeyaan arrinta soomaali hadda maaratay hadda ma ahan arrin soomaali khaas ku ah ma ahan hadda afartan nin weerarka geystay laba kimida waxay kasoo jeedaan gobolka dhexe yani central province ay kasoo jeedaan kiambu waxay kasoo jeedaan yeeri kasoo jeedaan mid waxaa kasoo jeedaa yani siyalo kasoo jeeda mid kale soomaali ayaa leeyahay hadda marka waxaa dareemaysaa marka in micnaa dadkani hadda ay tababarayaan oo micnaha ay qalabaynayaan oo micnaha maskaxda ka bedelayaan dadka aan soomaalida ahayn nolosha noocan kale u fulin karaya oo luqadda aysan dadaynin yani waxa uqdo badan aan laga qabin ama tuun badan aan laga qabin yacni waxa weeyaan taas marka waxay keentay marka inay si fudud marka yani usoo galaan magaalada nairobi oo marka qaraxyo uga sameeyaan dadka inta badan waxay iska egayaan soomaaliya way iska egayaan iska egi jireen laakiin hadda businesskii ama yani ganacsigeed soomaali kale kuma eka yani waxaa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo ganacsigeed wuxuu uu weynaaday aad u weynaaday oo waxaa qaadanaya meerodi waxaa kukuida kaabada qaadanaysa luu maanta ka hari malaha oo sababo inta badan waa lagu wada jiraa marka taa marka waxay keentay marka ciidanka amaanka ay xakamayn wayaan
waa gartay aad u maasan tahay Cabdisalaam baan seenay. Cabdisalaam, waxaad ka soo jeedaa gobolka waqooyi bari Kenya, gaar ahaan magaalada Mandheera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya. Inta badanna meelaha Al-Shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay kasoo gudbaan oo Kenya kasoo galaan lagu tiriyo, bal markaad maqashay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi, mar adoo isku xiraya sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay?
Walaadow, horta markii qaraxyada ay dhacaan meel waliba ay ka dhacaan oo waxay keeni roofay dareen cabsi ay soo gasho una aada miyadiisa ay xumaato. Maalintii talaadada markii rabahay qaraxa dhacay, meel hotel ayaan fadhiyey, waan qadaynayay sumahantii qadadii waan cuni waayay, cabsi soo gashay. Sababta waxaa weeye dhibkaas dhacay wuxuu saameynayaa dadka dhan oo Kenya, kuwii dadka ka dhaawacmay iyo kuwii Soomaalida ku dhaqantay laa naxriisto. Tan kale waxay keenaysaa cabsi ah. Cabsida kusoo galaysa waxay tahay marka maxaa ku xigi doonaa, maxaa dhici doona marka qaraxa uu dhacay, dadka waa dhinteen, maxaa ku dhici doona? Laakiin sanadahan dambe markii qaraxu wax dhacaan, inkastoo 2014 dowladdu aad u xulisaa, dabyaan dambe waxaad moodaa inay ka duwan tahay. Cabsi weyn ayay soo gashay, qadadii waan cuni waayey, biyaan cabday, isla markii barka waan galgalay. Anoo dareemayo qaraxan dhacay dhibkuu geysan karo iyo wareerkuu geysan karo, marka waa cabsi joogtee oo ruuxa gobolka waqooyi bari kasoo jeeda haysato, isagoo dhan kale ka cabsanaya qoladan argagixisada, dhanka kalena nidaamka markiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa ugu dhici karo. Mandheera masaaran kusayda waxaa way qadiibay ku taallaa, dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay, kasoo bilaaba macalimiinta la laayay iyo tacliinkii gadaal u dhacday, iyo dowladda countiga oo shaqooyi fara badan ay qabsan waysay sababta amniga la xiriirto. Dad fara badan oo dadkaas oo mandheera imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaxsada uma waayeen. Xataa nidaamka dowliga naftiisi oo cabsi galay oo yani iskaabsi galay, taas guud ahaan markay soo day marka waxay keenaysaa in ruuxa Kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo Soomaalida cabsi badan inaanu soo ka saarto, taasoo keeni keenata dhaqdhaqaaqeena uu yaraado.
Waa gartay Cayuuni Wajaar, inkastoo ay kasoo yaro fog tahay Mandheera, haddana gobolkii bay ku taallaa, iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabku ku hayaan gobolkay ka mid tahay. Dareenka ah in qarax Nairobi loo geystay iyo in weerar meelo kale ka dhacaan, waa sidee dareenka dadka gobolka?
Alaa waa maasantahay. Horta marka hore arrinta talaadada ka dhacday Nairobi, ani horta si shaqsi ahaan bay ii saameysay. Labada wiil ku dhintay, mid waxaan awow baan u ahay, midka kalena adeer baan u ahay. Labada wiil oo ayakoo arrinto qadaynayaan, oo labada wiil hay-adda Adam Smith u shaqeyso, Cabdalla Maxamed Da Sheekh Maxamed Daahir, gabadhan adeer waa baa gashay, awow baan lagu qumanahay. Yarka kalena Faisal Axmed Rashiid Xaaj Daahir, adeer baan u qumanahay. Laba wiil Wajaar kasoo Wajaar ka imaadeen wiil, ma garad. Marka arrintan saameyn weyn bay horta reer Wajaar ku yeelatay. Macalimiin baa Wajaar wixii dhacdooyinka Wajaar ka dhacay waxaa ka mid ah macalimiin u dhashay Kenyaanka kale oo Wajaar ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha Wajaar. Marka tacliintii iskuulada ayay wax weyn u dhintay, macalimiintii waata ay wada qaxeen. Hata natiijada cashada weyd natiijadii imtixaamaha iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay. Marka saameyn weyn bay nagu haysaa. Hadda arrinta daraad markay dhacday waxaa cadadkii cabsi badan baa kasoo gashay, maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareegayso. Marka cabsi baa jirta, cabsi baaxad leh ayaa dadkii haafay, ma garad.
Waa gartay Barso Cabdiwahaab, waxaan rabaa inaad wax ku darto. Inkastoo Nairobi qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay, haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqota dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya oo iyagu joogtay u noqotay. Dareenkooda adigoo ka turjumaya, maxay isleeyihiin waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta?
Horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaa dabada kuwa dhexal weyaan ideology weeyaan. Qof waa dili kartaa, labo ruux waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad disi muddo badan bay qaadanaysaa. Marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyaradan yararka ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxaa loo baahan yahay dowladda iyo culimmada inay xiriska saaraan. Culimmadu waxaa loo baahan yahay in empower gareeyo loo baahan yahay, ama awood loo yeelo, oo marka waxa weeye culimmada yacni waaweyn ay ka hadlaan ومعنا ذلك الوعي سيدنا كم الشيء مدة ذلك الوعي جريه ما سيدنا لقى وعي جريه يعني وحوي دين الصعبة إسلام كنيس إسلام هين يعني قفل إسكلاية مقفل الدولام يعني مجتمع الواحد قدبه يعني وحاصر وحاصر صار وعرمض صار وياه حب دار الدور قلمين ومقيان مدامارتي وحن أي دولة جهني اللجبية يطمر كورة تهبون ثم بعد وحويان dadk Soomaaliya de gobolka ku nool dibaad ta fara badan baa jirta dadki yani kooxii security uma fiican oo uma turayaan oo calaamadaha ashwaaqo idinka ka soo baxeen in dadki kooxdi argixsan dadku ilaaynayaan marka waxa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ah yeeshaan yani waxa wadanka halkiisid tuulo kasta wuxuu leeyahay jiif ku leeyahay hadda wadanka Tanzania iyo wadanka Uganda iyo wadanka Ethiopia inta badan waxaan ka badacaan waxaan ugu dhicin wax kala maahan shicibki dadka deganaa iyo laamihi amaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhacaya wadanka Tanzania hadda waxa weeyaan yaa hadda ikso sheegay waxa weey 10 qof oo dibna waxa weey dadka jidka jiiraanka waxa loo sameeyay 10 loo sameeyay 10 qof ma qof maanta soo galay ugaanaya dadkii maaday hadii uu yahay wiil ay dadka dareen waxa la yiraahdaa halka kasto jidada maxad socota idan socota leh marka waxa loo baahan yahay marka dadka shicibka ee ku nool gobolka qoyo bari ku nool ee dadku haysto waxa deesaan inta badan ay u dhigaan aqoontay dadan weeyaan hadda arrinta aan shuf fuliyay ee maanta yaan halka ka sameeyay magaalada Nairobi waxa weeyaan Soomaali kama iman wada isbii waxa weeyaan inta badan dadku dhaartay weeyaan ee maskaxooda la rogay ee ay dowlad jahan la qabday weeyaan marka in dalku ama shicibku macna waxa weeyaan culimada iyo dawladda iyo dadka caadiga ah macnaheey hata macallimada secondaryga kuwa primaryga hata college level in macnaha laga shaqeysiyo ee loo dadka la fahamsiiyo yani inaysan ideology qaldan u yahay din islaamku uusan shaqo ku lahayn habeerteen uusan shaqo ku lahayn marka taa markuu waxay keenaysaa marka dad dayna fara badan oo ku biiri lahaa in macnaha waxa weeye ay ka haraan waxaa kale oo muhiim ah in dadka dhalinyarada shaqo loo sameeyo inta badan qofku dhulka soo ka baxa ama istaanid ka baxa yani waxa weeye shaqo hore kama helaya wadanka shaqalaan baahdi baa ka jirta taa marka waxay keentay marka in dadka dhalinyarada shaqalaanta marka ay ku biiraan kooxaha xadidka ku biiraan ay doonayaan ku biiraan ama dhaqaale u haystaan ama mal u haystaan marka dawladdu waxa loo baahan yahay in shaqo abuur sameeyso bartay ama shaqo abuur ku sameeyso college-yada ina waxa weeye vocational training college-ka ina la sameeyo yani waxa weeye dhalinyarada lagu mashquuliyo ama habarta anana yani electricity ama ka bakri habtaara ama waxa uu ka lagu mashquulin hadduu ay nolol keeri karaan in la keeno taana runtii waxa weeyaan waxyaabaha dowladda xilsaaran weeyaan
Absalaam waxa tahay nin dhalinyaro ah oo gobolka ka soo jooda aragti ahaan waxa lagu hortagi karaa ay kula tahay weerarada noocana iyo al-shabaabkan xuduudda ka soo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti aanay qabaan
ugu horreyntii waxa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhanka mujtamaaca ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan guud ahaan Kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta amaanka iyo sugitaankiisa iyo nabadda qiimeyadi laga wacyigeliyo kan labaadna in wasaaradda tacliinta iyo dowladda Kenya ay la yimaadaan arrimaha qoseya in dhalinyarada training fiican loo qabto si fiicanna wax loo baro wax loo fahansiiyo waxaa kaloo loo baahan yahay badanaa markii waqooyi bari laga hadlayo shaqo la-aan ba'an ayaa jirta in shaqo la-aantaas ba'an la garadgareeyo tan kalena aad waxaa bilowday in dadkii daraad waxay sameeyey dad ka soo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira arrintaas bal la soo daraasiyo daraasad la keeno qaabkii ay dadkan u shaqeynayaan la soo ogaado taasna waxay u taalaa wakaaladda ammaanka iyo gudaha wadanka tan ugu dambeyso in la horumariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhex galo iyo qaabka la tacaamul lahayeen iyo wax loo yaqaano yimba kumi initiative oo ah in 11 guri dadku isku xiro dadkaas 11kaas marka inkastoo ay leeyihiin leaderkaas galabkastana information ay u keenaan chiefkana war u keenaan community health of Israeliyan ahamiyadda ammaankana la tuso wacyigelinta guudna la wado arrinta shaqla-aantana laga hadlo tan kalena waxa way u dhexayso yani wada shaqeyn ay u dhexayso hay-adaha amniga kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo nu maleynaya inay jirto tan kalena waxa weeye xataa muwaasadka diiniga hadday noqdaan masaajida hadday noqdaan madaarista hadday noqdaan iskuulada barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo caruurta looga sheekeeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay uga baxaan taasna waxay rabtaa in wagaada tacliintu ay joogto dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuulada ay tagaan. arrinta wacdi bismillah qancin waayo dadkaas la qanciyo aroortana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaan loo sheego, taasun baa looga fakan karaa umaleynaya.
intiinii laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen, waxaanu idin xusuusinaynaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo jimco walba ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. barnaamijku wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi iyo guud ahaan weerarada Al-shabaab ay ka filiso Kenya, ha ugu badnaadaana gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari Kenya. cabdisalaan, haddaan su-aal kale mar kale idin dhex dhigo adiga iyo cabdiwahaab, oo maadaama aad arrimaha gobolka ka faallootaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska ha noqdaano ama militariga ha noqdaano, nooc walba ay yihiin, dad baa su-aal gelinaya awoodda ay u leeyihiin inay Al-shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale. tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hoteelkan Dusit D2. shak intelag ayaa laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin kahortaga argagixisada noocan oo kale.
maraynti horta ciidamada Kenya dhowrkii sano oo lasoo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley, waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaadada isla waqti gaaban ay kusoo koobeen iyo dadka fara badan ay soo badbaadiyeen oo loo qiyaasanayo 700 iyo waqtiga ay meesha ku gaareen. inkastoo meesha ay tahay meel aad mashquul ah oo traffic jam fara badan uu jiro, laakiin ciidamada isla markii way gaareen dad lagu qiyaaso 700 ay soo badbaadiyeen. arrintana waxay kusoo xireen saacada ayay kusoo xireen, taas marka waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimaan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen. kan labaad aan sheegay waxa weeye, marka laga hadlayo dhanka sirdoonka, waddanka Kenya oo waddanka ugu Afrika ugu horeeyo, waxyaalo badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan, marka isbedel badan ayaa ka jira. inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi bari habacsanaan ayaa ka jirta, taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay, masaafada kala fog, taas waxaa keenay marka in responka ama respond uu waqti dheer uu qaato sidii gaarasa camal, taasna waxaawaa waqti masaafadii kala fog iyo means of transportka oo logistic ahaan iska culus. laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan isbedeleen. haddii aad xabsato westgate waxay qaadatay dhowr maalin ayay qaadatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan, laakiin tan dambe waxaa weye waqti kooban ayay kusoo koobeen.
ayuun wada maqlaysaa?
si fiican
baa anaku maqla. waxaan rabnaa ina su-aashu waxa socday aan ka hadlaynay falanqaynaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin kahortegidda argagixisada ama marka sidan oo kale ay hoteel ama meel galaan inay durbadiiba howl ka qabtaan. dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada Kenya ay u wajahaan argagixisada. adigu aragtidaada?
walaahi ciidan ku filan tababar ku ciidan tababarle ku filan wuu jiraa, laakiin waxa weeyaan inay waxaan rabaa inay awood u leeyihiin, awood ay u leeyihiin sida wadamada kale aga hortagi karaan, kahortag fiican inay leeyihiin sidii wadamada kale way qabaan. laakiin waa marmar coordinationkooda isku xirkooda ayaa marmar yaab aha, laakiin mar hadday si fiican isku xirmaan waxbay ka qaban karaan baan yamahaystaa. magarad
marka sida cabdisalaan iyo professor cabdihaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacaya waxyaabo badan oo u sababa oo salka ay ku hayaan baa jira: shaqo la-aanta, dhibaatooyinka dadka gobolka waqooyi bari Kenya ay ka cabanayaan, kayaanka kale iyo laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jira. marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago. aragtidaa ma qabtaa?
waxaa jirta horta waa mid dhalinyarada horta waxaan caqiido weeyey caqiidada waxaa haboon in maaragtay dadkan si jirka xaqiiqka ah ayaamahan sidii hore sanooyinka hore hadda way ka duwan yihiin. wacyigelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto, way ka sooreynaysa asaan arkayo in wacyigelinka la sii biliyo, shacabkana
waxaa loo baahan yahay inay wada shaqayn la yeeshaan laamanka amniga ee wadanka ka shaqeeya. Wada shaqayntaa waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqaynta ay u soconi. Marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keenaya waa xagjirnimada weyn. Xagjirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday. Shaqalaantan haddii dowladda waxyaala barnaamij badan oo shaqa abuuris iyo maaragtay in la shaqageliy dhalinyarada ay wadaba jira, laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo, in kalsoonida shacabka iyo laamanka ammaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalato magaras. Hadda waxaad moodaa nimankan hadda rigixsada inay bedeleen taktikooda, inay bedeleen oo soomaalidii awal ay ku tiirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaayilada kale ee Kenya ku noolba hadday ku howlan yihiin oo hadda dalkii hadda talaadadii weerar qaaday wadad kasoo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin. Marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore ku ahayn waxaa la dilayna waa soomaali. Hadda cabsida daraad markii nimanka lalaayay wiilisha hadda aan qalabanayn arrintan awoog waay meeskoodii soo qaadashadii meeskii waa waxaa la yiri waa in la baaraa oo DNA laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cadhiga ay guuliyeen meed soo qaadashadii dadkii waa lagu cadhiidiyey maadaama waa dad soomaali ah.
Cabdisalaan, kelimadaada ugu dambeysa adiga.
Ugu dambeyntii waxaan ku soo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan ee kawntiyashu ay qaataan lagu isticmaalo kor soo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhalinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fududeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu barayo iyo kolejiyasha iyo in marka la shaqaleysiinayo aysan dhacin isticmaalaysi ama shaqadilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama aday joogaan Mandera aday joogaan Garissa u dareemaan wadanka inay leeyihiin. Sababtana waxa weye dadka mar walba waa arrimaha ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waay dhalinyarada marka laga siiyo baajetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan. Marka waxaa rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro nimankood fursad la siiyo si ay kontratasho qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkaayo dhalinyarada gobolka ama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka wadankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha rigixsada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan wadankeena Kenya. Intaas ayaan kusoo qoodi lahaa aysan noqonin dad daawanaya waxa dhacayo waxa dhacaya korkaaday ku dhacayaan wadankaaday ku dhacayaan. Dastuurkan wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu wadanka ilaaliyo cidna ka ilaaliyo mas-uuliyadka saaran ay ka mid tahay wadanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa.
Waa garta waa maadsantaa Cabdisalaan. Brofeesor Cabdiwahaab waad maqlaysaa? Waxaan rabaa laba su-aal aan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay. Su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan. Waxaana taa keena shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaala magaalada Nairobi waxa ka qayb qaatay ciidamo British iyo kuwa Maraykana iyo kuwa ajnabi ah. Marka awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
suulada waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacaya marka ay ka dhacaan waxay ka dhacaan wadanka Turkiga ka dhacaan kale ka dhacaan Istanbul bay ka dhacayeen. Midda kale waxa weeyaan ciidanka Kenya saadiga hadaan soo dhaafnay isagoo sanad ugu dambeysay aad baa loo tilignayay aad baa loo dhisay inay u diyaar garoobaan in meelaha ay la tacaalaan imanka argagixisada. Inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo boliska iyo intelligence-da isku jira oo micnaha si goona loo tababaray oo micnaha loogu tababaray kelimanka argagixisada tacaalaan anti-terror unit oo si gooni loo tababaray maartay. Marka waxa weye inta badan waxa weye hadda tababar xoog ayaa lagu hayaa taasoo mid weeya. Midda kale argagixisada kaashado caalamka waa heshiis baa lagu yeeno malaynaya soomaaliyada kaysabantaas inay joogaan oo meel wax kale isma joogin in la tacaala argagixisada tacaalaan. Marka in la arkay dad tibinkaloo micnaha runtii la kama ciidanka Kenya la torinayo oo micnaha meeshii micnaha wararayo wax hadda la qeybsan kara wax micnaha la dhihi kara maahan ciidankii kaliisa aad bay hoosaysaa taa dad maahan maxayna cidankii inta badan professional ah oo professional waxaa la soo la jeesiyeen oo lala train gareeyey oo yani runtii yani aqoon aqoonta leh oo yani technical knowledge leh marka laakiin lakin erga xifluhu maahan yani iyadan aad kahor imaanaysid oo micnaha la dagaalamaysa ba waxaweye antim fos weya ciidan adana keena weyaan waa ciidan adana keenin oo intelligence gathering kale u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sanadahan buu way socotay runtii aad buu socotay waxaana rajeynaa waanta keenta runtii yaad muddo in laga nastay in muddo laga nastay inay keenta caasimada inay sawiro badan ka dhiceen saas tamid weyaan
ugu dambeyntii professor cabdiwahaab maxaad ku soo xiri lahayd doodeena oo gabagaba ah
walaal waxaan kusoo xiri lahaa horta inta dhimantay allahu naxariista laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibku waa inay soo shaqeeyaan waa in hadda ad arkaysaa wejiga labaad ee runta nimankan waxa weeyaan inta badan hadda ragga wararka geysanaya waxay ahaan rag aan soomaali ahayn bay ahayd oo macnaha waxa weeya oo macnaha yan qoomeydaha nala degan ama waddanka aan isku leednahay ka tirsan taana waxay keentay marka in yacni waxa weeye ay dhexgaleen oo ay runtii ay dowla gaar u dhexgaleen oo marka ay kasbadeen marka waxaa in indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan yani geysan dhibaato hor laysan geysan dowladdan waxaan oran lahaa inta badan waa argagixisada micnaha markay dhacaan dad loo xira ama macnaha maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno inta badan ma aragno markaad fiirisa argagixisada oo kaga dhaca waxyaabada aan dowladda lagu adeynaa kamid tahay yani cidda falka geysta kuwa dhintimay kuwa ka dambeeyey ee finance gareeyey ee macnaha yani facilitation sameeyey dowladda waxay la degsa weyaan maxaa dadkaa shaqaga geliyeen isla mar haantaana waxa weeyaan waxay beer ugu dhaceen maarta waxay galaafsadeen nolo dad noloshisay galaafsadeen weyaan marka dowladda waa inaad jicibka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey ciddii fasaashay iyo ciddii yan waxaan geystay kulli inaa maxkamad la keena weeyaan waa in la helaa dad maxkamad loo saara arrintan oo maaratay lagu loo xukumo in la helaa weeyaan cidda micnaha waxa yan dhaqaale ku bixisay cidda micnaha waxa weeyaan u sahashay cidda hubka soo gelitay waxaas idin afartan wiil oo qoryaha watay meesha ku dhimday keliya maahan waa in maxkamad la soo saaraa weyaan waa in maxkamada yimaadaan oo cadaalada loo keenaa midda maanta dowladda loogu fali taas weeyaan
waxaan siinayaa cayuun baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa
wallahi waxa weeyaan waa ayaan dar horta waana sir daro weli hawshan inay weli socoto nimankaa dhalinyarada meelo badan baa hadda yaawera lagu soo qaadahayaa waqtigooda inuu dabaadkiya baan u malaynayaa laakiin waxaan doonayaa un inaan midda keliya hadda waxa weeyaan cilada keliya hadda waddanka haysta waxa weeyaan nimanka sirdoonka kenya waa inay laba jibaaraan dadaalkooda dadka soo gelaya iyo habkan iyo maaragtay la socodka nimankanayto nimankan wax baabiiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibaaraan baan doonahayaa sidaasaan kusoo koobayaa magaran
aad iyo aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliso waddankaasi kenya barnaamijka waxaa ka qayb gelayay rofeor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka iyo geeska afrika iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isna ka faallooda arrimaha kenya labaduba qadka taleefanka ee magaalada nairobi ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen magaalada gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qayb gelaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waqooyi bari kenya intaa barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in 57 kormeere loo diro dalka yeman, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee xudayda, si loo ilaaliyo xabad joojinta ay labada dhinac kala saxeixdeen. qaramada midoobay ayaa guddi gaara u saartay heshiiska xudayda, kaasi oo sii shaqaynaya muddo 6 bilood ah, waxaana weheliya khubaro uu horkacayo jeneraal u dhashay dalka holland. danjiraha britain ee qaramada midoobay karen pierce ayaa sheegtay in guddidan ay muhiim u tahay heshiiskii stockholm ay labada dhinac ku kaasixdeen bishii hore.
waxaan rajaynayaa marka la geeyo guddidan inaannu bilaabi karno in horumar laga sameeyo dhulka.
arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadda dagaal ee ka jirta Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Xaaladaha Yemen waxay marayaan saddex weji. Shir baa hadda ka furmay dalka Jordan oo lagu dhaadhacinayo kooxaha Xuutiga la yaqaano Yemen. Sidaas Maxamed Cito uu yahay in maxabuusii la kala qabsaday in la isku celiyo. Shir labaad ayaa hadda ka socda afna Jarmalka, taasna ka hadafkiisu uu yahay afna in lagu saaido laguna bixiyo caawinaad dowli ah oo beesha caalamka ay jirmad xagga caawinaada ay siisa dalka Yemen oo dhibaatooyin xagga bini aadamnimada ay ku jiraan. Waxaa kaloo ugu cusbaa hadda dhowaan soo kordhay in shir degdega ay yeesheen golaha ammaanka, ayna ka yeesheen go-aan ay soo balanbariyay dalka Britishka oo ay rabtay in lagu diro Yemen loogu diro 25 erjo oo kor ka ilaalisa nabadda Yemen, gaar ahaan gobolkan la yaqaano Xudeyda, oo hadda la rabo in la geeyo ciidan lagu kala qaado erbil ilaalisa nabadalinta gobolkan Xudeyda iyo Degedda oo ah meel muhiim ah. Marka kuwaasaa ugu dambeeyey
dagaalka ka socda Yemanta iyo duqeynta ay diyaaradaha isbahaysigu uu Sacuudigu hogaamiyo ay geysanayaan iyo weliba xidhnaashiyaha dekedda weyn ee Xudeyda ayaa xaaladda nololeed ee dalkaasi ka dhigtay mid aad u adag, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri.
Wallaahi dagaalka hadda uu saameeyey saameyn ballaaran dagaalka jirta. Degedda hadda xirantay Xudeydana ilaa 20 million ba ayaa u dhoolin jiray gargaar iyo wixii ganacsi iyo dalaacaa. Halkaa markay xirantana waxaa la helo waa un garb gacan yar ka timaada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo meelo kale. Marka dadku hadda xaaladoodu waa bariga dhexe, marmar difaac ayaa la helaa gargaar go-aamiyaha ay kaleho oo asma ammaankiisa aan aad loo sugi karin. Dadkii lagu talagalay aanay siinayn dhaawacyadiina waa fara bateen, dadkiina elaboradooda ku karan yihiin, daawooyinkii loo baahnaana lama helo. Dadka waxa weeye waxaa dhibka ugu badan ka imaanaya waxa weeye dalidintii oo xiran ee la dooraday. Marka badeecadina sicirkeedii aad buu u kacsan yahay. Marka waxaan dareemaysaa in dagaalka Yemen uu yahay dagaal dagaalaha iyo ganacsiga Yemen la degay. Marka dadkuna waa dad ku nool hadda gargaar dowladeed.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intan dib u kulmi doono, waxaan idinkala tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre ayuu ahaa oo barnaamijkii Amuuraha Islaamkan ala socodsiinay dhegeystayaal. Markana haddii aynu dib ugu laabano wararkeenii caalamka, waxaa ugu waaweynaa wararka ka imaanaya gobolka Bay ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan dhex maray ciidamo Ethiopian ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada Daynuunay oo u dhexeysa Baydhabo iyo degmada Buurhakaba, kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada Ethiopia ah oo ku sii jeeday dhinaca magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay VOA la hadashay ayaa sheegay in dhimasho iyo dhaawacba uu jiro, isla markaana ay arkeen ugu yaraan laba gaadiid ah oo gubanaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu ku amray qareenkiisa inuu aqalka Kongreeska Mareykanka uga been sheego dadaallo uu doonayo in daar loogu magacdaray Trump Tower uu uga dhiso magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Warbaahinta BuzzFeed News ayaa sheegtay warkan iyada oo soo xiganaysa laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta Mareykanka. Ila wareediyo ayaa waxa ay u sheegeen BuzzFeed News in qareenkii hore ee Trump Michael Cohen uu u sheegay Robert Mueller oo baaraya faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka in madaxweynaha uu ku amray in uu ka qariyo Kongreeska la macaamilkiisa Ruushka. Xilliga Cohen uu shaaca ka qaadayay arintan ee la xiriirta dhismaha daarta Trump Tower ayaa waxaa Donald Trump uu ku guda jiray ololihiisa doorashada, waxaana marar badan isagoo hadlay uu sheegi jiray inaanu wax xiriir ah la lahayn Ruushka.
مهد سند أحمد قود أهان إذا عدني قلبنا من الدقستيال وانغا إنتا نعاو مركا لها وذكو كل مدونة صعد أفريكا دبري حقين مركا إتا تدوب ذهبين ما وفي أوي أو إذن لنا بتقليم
This is VOA News. I'm Gene Randall.